ปี2565เป็นปีที่แพงทั้งแผ่นดินน้ำมันปาล์มขึ้นเนื้อหมูขึ้นไก่ตัวก็ขึ้นละไข่ไก่ขึ้นก๊าซหุงต้มขึ้นแต่ถูกรองสุภัทรพงษ์เบรกเอาไว้2เดือน2เดือนหลัง2เดือนแล้วยังไงก็ต้องขึ้นอีกค่าทางด่วนขึ้นแต่ค่าด่วนขึ้นที่ช่วยไม่ได้เพราะว่าเป็นไปตามสัญญาเมื่อถึงระยะหนึ่งแล้วต่อจากนี้ไปต้องขึ้นตามสัญญาที่มีแต่ผมกำลังบอกว่าทุกอย่างแม่งแพงไปหมดท่านผู้ชมแพงไปหมดคนก็บอกว่าตอนนี้ต้องรีบเนื่องจากของแพงอาหารแพงต้องรีบออกโครงการคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งเนี่ยมันมีปัญหาอยู่2ปัญหาซึ่งผมยังไม่รู้เป็นปัญหาใครปัญหาแรกซึ่งผมเชื่อว่าเป็นจริงคือรัฐบาลไม่มีตังค์ปัญหาที่2ก็คือว่าพอออกคนละครึ่งแล้วเนี่ยไอ้ครึ่งส่วนประชาชนเนี่ยเหลือแต่ตูดแล้ววันนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วถึงจะจ่ายครึ่งนึงประชาชนก็ไม่มีปัญญาไปจ่ายต้องหาข้าวกินที่บ้านนี่คือราคาของแพงยังมีหนำซ้ำยังไม่พอไหนๆเล่นไหนๆแล้วเอากันให้มันครบชุดไปเลยผมบอกแล้วว่าธนาคารโลกออกมาพูดชัดเจนนายเดวิดมัลพาสประธานธนาคารโลกบอกว่าแทนที่เศรษฐกิจในปี2565จะได้รับการฟื้นฟูจาก64แต่ในภาพรวมแล้วประธานธนาคารโลกบอกเศรษฐกิจโลกจะถดถอยลงอีกยิ่งจะทำให้ความเหลื่อมล้ำมากขึ้นไปอีกจากปัญหาเรื่องเงินเฟ้อทุกอย่างแพงหมดแล้วท่านผู้ชมผมบอกแล้วไงวันนี้มีเงินล้านหนึ่งฝากธนาคารทุกๆร้อยบาทได้ดอกเบี้ย50ตังค์แต่เงินเฟ้อ3บาท50เท่ากับว่าทุกๆร้อยบาทที่ฝากติดลบไป3บาทเพราะฉะนั้นแล้วเงินเฟ้อตอนนี้ราคาของมันแพงทั้งแผ่นดินจริงๆรายได้คนไม่ได้เพิ่มต้นทุนค่าใช้จ่ายเราก็ไม่ได้ลดลงแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนวโน้มธุรกิจของโลกเนี่ยเขาบอกมาชัดเจนราคาสินค้าอาหารและพลังงานจะดึงให้เศรษฐกิจตกเงินเฟ้อสูงที่สุดมานับตั้งแต่พุทธศักราช2551เท่ากับเป็นเวลา14ปีละปัญหาเศรษฐกิจยังคาราคาซังธนาคารโลกบอกจะต่อเนื่องไปจนถึงปี2566อัตราการเจริญเติบโตก็จะต่ำทุกประเทศจีนอัตราการเติบโตจะลดจาก 8% เหลือ 5% อเมริกาลดจาก 5.6% เหลือ 3.7% EU ลดจาก 5.2% เหลือ 4.2% ลาตินอเมริกาและแคริบเบียนจาก 6.7% เหลือ 2.6% เพราะแล้วผมก็จะบอกว่าหน่วยงานภาครัฐของไทยไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์ออกมาทำนายตั้งแต่ต้นปี65ว่าเศรษฐกิจไทย65ขยายตัว 3.5-4.5%เทียบกับ2564คาดว่าเศรษฐกิจจะขายตัวที่ 1.2% คุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีคลังมองว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 4% ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกจะฟื้นตัวต่อเนื่องผมฟังคนพวกนี้ในหน่วยงานการไทยแล้วผมอดคิดไม่ได้ถึงอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นไปได้ไหมท่านผู้ชมว่าไอ้พวกข้าราชการพวกนี้เนี่ยกลัวผู้นำประเทศคือนายกรัฐมนตรีจะไม่พอใจเลยต้องวาดภาพให้มันสวยหรูเพราะว่านายกรัฐมนตรีคนนี้เป็นคนที่เชื่อข้าราชการประจำมากที่สุดผมไม่อยากจะพูดลงลึกไปอีกเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมตามจิกตามกัดแล้วพวกติ่งนายกรัฐมนตรีก็จะมาตำหนิติเตียนผมว่าอะไรๆก็ประยุทธ์อะไรก็ประยุทธ์ก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วท่านเป็นผู้นำประเทศเอายกตัวอย่าง EEC ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกมันมีเว็บไซต์อันนึงชื่อ thaiexaminer.com เป็นเว็บไซต์ข่าวภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประเทศไทยคนที่อ่านส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งที่มาทำงานในเมืองไทยนักธุรกิจระเบียงเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยดร.คณิตแสงสุพรรณซึ่งท่านเป็นเลขาของ EEC และคณะทำงานมีหน้าที่ขับเคลื่อน EEC ให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่เกิดการลงทุนเกิดการจ้างงานในพื้นที่3จังหวัดทางภาคตะวันออกฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองดร.คณิตให้สัมภาษณ์ล่าสุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาว่าแทนที่ EEC จะกลายเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจสำคัญที่ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวพ้นจากประเทศที่ติดกับดักรายได้ปานกลางเป็นประเทศมีรายได้สูงภายในปี2572หรือ7ปีข้างหน้าแต่กลับปรากฏท่านผู้ชมครับช่วง3ปีที่ผ่านมาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน3จังหวัด EEC ย่ำแย่กว่าอัตราการเจริญเติบโตของประเทศทั้งประเทศเอาละมาดูตัวเลขกัน2562 EEC โต 0.2%เศรษฐกิจไทย EC ก็คือ3จังหวัดชลบุรีระยองฉะเชิงเทราเศรษฐกิจไทยโต 2.4 62โตแค่ 0.2 63 -7.8 ผลกระทบของโควิดขณะที่เศรษฐกิจไทยในภาพรวม -6.1 แต่3จังหวัดนั้น -7.8 ปี64เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะรวมโตถึง 1.2% ปี65ผมว่าเจ๊งละนอกจากการแพร่ระบาดคุณคณิตพูดของโรคโควิด-19 แล้วสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาทำให้เกิดการชะลอการลงทุนใน EC ในช่วง 61-64 3ปีละ มีอนุมการอนุมัติการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษไปแล้วกว่า 1.7 ล้านล้านบาทเงินลงทุน 80% มาจากเอกชนภาครัฐ 20% ท่านผู้ชมครับการอนุมัติเงินลงทุนไม่ได้แปลว่ามีเงินมาลงทุนแล้วก็คือแค่โครงการอนุมัติเม็ดเงินยังไม่มาจากสาเหตุเหล่านั้นเนี่ยท่านผู้ชม EC สูญเสีย GDP ของ EC ไปแล้ว 170,000 ล้านบาทจุดต่ำที่สุดคือไตรมาสที่3ของปีที่แล้วภาพรวมประเทศไทยสูญเสียตัวเลขผลิตมลรวมพันมลรวมภายในประเทศไปแล้ว 1.9 ล้านล้านบาทนี่ครัวเรือนของไทยนั้นกำลังพุ่งขึ้นสูงอย่างรวดเร็วกำลังใกล้แตะ 100% ของ GDP ดร.ธีรชัยภูวนาถนรานุบาลได้อ้างอิงว่าตัวเลขหนี้ครัวเรือนมีอยู่ 14.3 ล้านล้านบาทคิดเป็น 89.3% ของ GDP คนที่ต้องจมไปกับภาวะหนี้นั้นกระจายไปทั่วประเทศหลากหลายสาขาอาชีพตำรวจครูตัวเลขต้นปี65ตำรวจทั่วประเทศไทยเป็นหนี้ 245,535 รายเรียกว่าเกือบจะทั้งกรมเลยทำสำนักงานสุริชาติวงเงินที่เป็นหนี้คือ 272,986 ล้านบาทเฉลี่ยแล้วแต่ละคนมีหนี้คนละ 1.11 ล้านบาทครูและข้าราชการครูเป็นหนี้จำนวนกว่า 900,000 คนคิดเป็นมูลหนี้กว่า 1.4 ล้านล้านบาทเฉลี่ยแล้วมีภาระหนี้มากถึงรายละ 1.55 ล้านบาทท่านผู้ชมครับจากเรื่องหมูมาถึงพฤติกรรมของข้าราชการเฮงซวยและนักการเมืองที่หลอยโถยไม่ได้ทำหาอะไรให้กับประเทศชาติเลยมันที่จะหาแสงนักการเมืองหาแสงข้าราชการประจำกวาดขยะเข้าสู่ใต้พรมเพื่อไม่ให้ดูว่าตัวเองด้อยความสามารถแต่พอมีเรื่องขึ้นมาทั้งข้าราชการประจำและก็นักการเมืองเกิดพิกลพิการทางเสียงพูดไม่เป็นพูดไม่ออกไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้นมาจนถึงของที่มันแพงทั้งแผ่นดินมาจนถึงเศรษฐกิจโลกที่ชี้ให้เห็นว่ามันจะทำให้เรายิ่งลำบากมาจนถึงหนี้ครัวเรือนที่มากมายมหาศาลผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ผมพูดไปแล้วก็หาว่าผมให้ร้ายรัฐบาลแต่ท่านผู้ชมครับถ้าเรายอมรับความจริงว่ามันมีอย่างนี้โดยที่ยอมรับอย่างหน้าชื่นตาบานแล้วหาทางแก้ข้าราชการประจำผมดูการประเมินการเจริญเติบโตของประเทศจากข้าราชการประจำที่มีหน้าที่โดยตรงแล้วผมมาคำนวณทุกครั้งที่เขาพูดข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นไปตามที่เขาพูดแม้กระทั่งกรมอุตุนิยมวิทยาที่ชอบทำนายว่าปีนี้จะหนาวมากจะหนาวนานผมก็ยังไม่รู้ว่าระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาข้าราชการประจำอธิบดีกรมปศุสัตว์หมอดูและนักเศรษฐศาสตร์ใครตอแหลเก่งกันแน่แต่สรุปแล้วท่านผู้ชมครับเราเป็นประชาชนเราต้องช่วยตัวเราเองอย่าไปใช้จ่ายอะไรที่ฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นอย่าใช้รักษาตัวเองให้ดี